Μ' ακούς καλά, εντάξει.
Μια χαρά σ' ακούω.
Τι κάνεις, πώς είσαι?
Είμαι μια χαρά.
Καλό Πάσχα, καλά. Καταρχήν.
Καλό Πάσχα.
Σε όλο τον κόσμο, με υγεία.
Έτσι ακριβώς.
Ο λόγος που μιλάμε με τον κύριο Ανδρέα Τσεπερλίδη είναι γιατί πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Στο νίσκιο της μπασκέτας». Και θα ήθελα, Ανδρέα, καταρχήν να μας πεις εσύ δύο λόγια έτσι για αυτό το βιβλίο. Ξεκινήσουμε από εκεί.
Ναι, μ' ακούς?
Ναι, σ' ακούω, μια χαρά.
Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αλήμα,
για τα καλά σου λόγια για το βιβλίο.
Εννοείται.
Το βιβλίο, λοιπόν, το «Κάτω από τον νίσκιο της μπασκέτας»,
ναι.
Όπως είναι ο τίτλος του.
Τι είπα εγώ.
Στο νίσκιο.
Α, όχι, κάτω από το νίσκιο. Ναι, εννοείται.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Από δίπλα θα καούμε τον ήλιο.
Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Είναι ένα βιβλίο της ιστορίας του μπάσκετ.
Μάλιστα.
Με ιστορίες γύρω από το μπάσκετ.
Ναι.
Ο βασικός άξονα που κινείται είναι το μπάσκετ. Και μέσα στο βιβλίο είναι γραμμένες ιστορίες για ανθρώπους του μπάσκετ, ομάδες, παράγοντες του παρελθόντος κυρίως.
Της χρυσής εποχής που λέμε.
Ακριβώς. Αυτής της εποχής που οι άνθρωποι της δικής μου ή κοντά στη δική μου ηλικία, εγώ είμαι 44 ετών για να καταλάβεις,
ναι,
τις έχουμε ζήσει, τις έχουμε απολαύσει και ήθελα να τις θυμίσω. Να τις θυμίσω και να τις σε κάποιους και κάποιοι άλλοι να τις μάθουν νεότερες ηλικία από εμένα.
Λες ότι είναι ένα βιβλίο της ιστορίας του μπάσκετ όμως, έτσι?
Ναι.
Δηλαδή έχει,
ναι,
μέσα και ιστορικά στοιχεία από εξ αρχής και τα λοιπά.
Φυσικά ναι, έχει ιστορικά στοιχεία.
Μάλιστα.
Ξεκινάει καταρχάς με το πώς εφευρέθηκε το μπάσκετ, είναι το πρώτο κεφάλαιο.
Ναι.
Η εφεύρεση του μπάσκετ και μετά περνάω σε άλλες ιστορίες. Πώς ήρθε στην Ευρώπη, πώς εξελίχθηκε σε διάφορες χώρες, κυρίως στην Ελλάδα,
ναι,
την Ιταλία, την Ιουγκοσλαβία, γιατί επειδή είμαι και λάτρης του ιουγκοσλαβικού μπάσκετ.
Ναι.
Και έχει μέσα ιστορίες για ανθρώπους, ομάδες, παράγοντες και γενικά όμορφες ιστορίες και φανταστικές. Αυτό φανταστικές εννοώ...
Έχει και μυθοπλασία, δηλαδή.
Μυθοπλασία, ακριβώς.
Ναι.
Αλλά πάντα γύρω από πραγματικά γεγονότα.
Μάλιστα. Ωραία. Αναφέρθηκε σε Ιταλία και Ελλάδα.
Ναι, σωστά.
Εμείς, όπως είπες, γιατί και εγώ λίγο μεγαλύτερος είμαι από σένα, 3 χρόνια, είμαστε η λεγόμενη γενιά του 87.
Ακριβώς.
Να σε κάνω την κλασική ερώτηση. Πού ήσουν το 87?
Το 87 που ήμουν. Το 87 ήμουν στο σπίτι μου.
Ναι.
Ήμουν 7 ετών.
Ναι.
Ήμουν στο σπίτι μου στην Πάτρα τότε μαζί με παρέα φίλων και τον αδερφό μου. Εννοείται ότι παρακολουθούσαμε στην τηλεόραση κολλημένη, μπροστά στην τηλεόραση κολλημένη το τελικό. Και όταν τελικά πήραμε το κύπελλο, έγινε αυτό το θαύμα, κατεβήκαμε στην κεντρική πλατεία της Πάτρας για να πανηγυρίσουμε.
Μία από τα ίδια και εδώ.
Και φυσικά την επόμενη μέρα όλα τα παιδιά με μια μπάλα στο χέρι.
Ναι.
Όχι μπάλα ήταν αυτή. Δεν ψάχναμε εκείνη την εποχή. Μάγκη, το θυμάστε.
Ναι.
Δεν ψάχναμε τώρα μπάλα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, πλαστική, δερμάτινη. Ό,τι έπεσε στα χέρια μας.
Εγώ το θυμάμαι σαν τώρα. Θυμάμαι ακριβώς και με ποιους ήμουνα και σε ποιες γειτονιές πήγαμε και ποιος κρατούσε τη σημαία. Δηλαδή θυμάμαι κάθε λεπτομέρεια από τα πανηγύρια.
Ακριβώς. Είναι στιγμές που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη όσων τις ζήσαμε τότε.
Ναι. Και πάμε τώρα στο κεφάλαιο Ιταλία. Οι Ιταλοί ουσιαστικά είναι οι πρώτοι που οργάνωσαν επαγγελματικά το μπάσκετ στην Ευρώπη, έτσι?
Σωστά. Ήδη από τη δεκαετία του 1950. Και είναι η πρώτη χώρα, αυτό το γράφω και στο βιβλίο, που το μπάσκετ, ουσιαστικά το μπάσκετ στην Ευρώπη ήρθε στην Ιταλία.
Ναι.
Η πρώτη χώρα που οργάνωσε, ας το πούμε, αγώνα μπάσκετ και όχι ανδρών, γυναικών.
Μάλιστα.
Ήταν η Ιταλία.
Μάλιστα.
Ήταν η Ιταλία.
Ορίστε, αυτό δεν το ήξερα.
Ναι, είναι από το κεφάλαιο του βιβλίου.
Ναι, δεν το ήξερα και μπορεί κάποιος να το μάθει μέσα από το βιβλίο, αυτό λέω.
Ναι. Και αργότερα, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήρθε η ανάπτυξη του μπάσκετ στην Ιταλία. Πρωτοπόροι πάντα Ιταλοί.
Ναι.
Ήταν η πρώτη χώρα που οι ομάδες τους απέκτησαν χορηγούς.
Ακριβώς.
Ήδη από τη δεκαετία του 1950. Και μετά ήρθε και η ανάπτυξη του αθλήματος στη γειτονική μας χώρα. Όπως λέγανε τότε παλιότερα και παλιότερα από μένα, η Ιταλία ήταν το Ελντοράντο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Ναι. Για να ακολουθήσουν μετά οι Ισπανοί που έχουν πλέον την πιο δυνατή λίγκα, μετά τους Ιταλούς.
Σωστά, σωστά, αλλά εκεί που το μπάσκετ, πώς να το πω, ορίμασε, βρήκε πρόσφορο έδαφος, ήταν η προσεκτική μου λατρεία η Ιουγκοσλαβία.
Καλά, εννοείται. Από αυτούς το μάθαμε, δεν το συζητάμε, Αντρέα. Αυτό εντάξει, εννοείται.
Αυτό είναι μια διφορούμενη άποψη, το ποιος θα είμαστε από ποιον. Γιατί υπάρχει μια ιστορία, μια φήμη ότι τη δεκαετία του 50, όταν οι Ιουγκοσλάβοι δεν ήταν ακόμα οι μεγάλοι των πλάβη σχολή, και αυτοί προσπαθούσαν ακόμα να βρουν τα παθήματά τους, υπάρχει μια ιστορία ότι ερχόντουσαν στο γήπεδο του Πανελληνίου στην Κυψέλη, που τότε ο Πανελληνίος ήταν η κορυφαία ευρωπαϊκή ομάδα της εποχής. Αστέρως αν δεν κατάφερε να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό κύπελλο, και δεν υφίστανε εκείνη την εποχή τα ευρωπαϊκά κύπελλα.
Ναι.
Αλλά ο Πανελλήνιος του Γεμάδα του Νίκου Νησιώτη, με τη χρυσή του πεντάδα, ήταν η ομάδα που κυριαρχούσε στα ευρωπαϊκά τουρνά. Τα οποία όποιο θα κέρδιζε ήταν ο άτυπος πρωταθλητής Ευρώπης.
Μάλιστα.
Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία ότι οι Ιουγκοσλάβοι ερχόντουσαν στο κύπελλο του Πανελλήνιου και εξπατήκαν τις προπονήσεις.
Τι λες τώρα.
Και ο Ατσανίκος, δηλαδή συγκεκριμένα, ότι ερχόντουσαν στην Κυψέλη για να δουν τις προπονήσεις του Πανελλήνιου.
Άρα λοιπόν ενισχύεται αυτό που λες, ότι στο βιβλίο θα βρει κάποιος και ιστορικά γεγονότα που θα του μάθουν πράγματα, αλλά και κάποιους αστικούς μύθους, να το πούμε, με κάτι μεταξύ αστικού μύθου και μυθοπλασίας, ας πούμε.
Ναι, και μυθοπλασία. Δηλαδή υπάρχουν τα κεφάλαια τα οποία, ένα κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται σε μια ιστορία για το πόσο ο Θεός, ας πούμε, έκλεψε τον διάβολο για τον Τάδε Πέτροβιτς.
Ναι.
Που όλοι θυμόμαστε ότι το παρελθόν ήταν ο γιος του διαβόλου.
Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Είναι εντάξει το γεγονός αυτό, το δυστυχές γεγονός, είναι από αυτά που σημαδέψαν τον μπάσκετ για πάντα, το συζητάμε.
Ναι, ναι, ναι. Και
είναι το πώς και το πότε έφυγε ο Τράζαν.
Όπως το λες, ένα γεγονός τραγικό, ναι. Και το πώς έφυγε.
Ναι.
Και το πώς έφυγε και ο χρόνος που έφυγε.
Και το πότε, ναι.
Αυτό και η σύνδεση με την Ελλάδα. Γιατί
τότε
θα θυμάσαι εσύ ότι οι φήμες λέγανε ότι είχε υπογράψει τον Παναθηναϊκό.
Ναι, ότι ερχόταν κιόλας. Γι' αυτό το λόγο.
Ναι, ναι. Ναι.
Ναι. Κάτι που πότε φαίνεται
δεν το μάθαμε ποτέ.
Ποτέ, ποτέ.
Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
Ποτέ.
Βέβαια θυμάμαι εγώ τότε ότι. Θυμάμαι τη δήλωση του Παύλου Γιανακόπουλου. Ο οποίος Παύλος Γιανακόπουλος, ο Άνης Παύλος Γιανακόπουλος, θυμάμαστε όλοι, ήταν ένας άνθρωπος. Εντάξει, πέρα την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ, στο Παναθηναϊκό και όλα. Ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος δεν θα έλεγε και πρώτο πρώτο, κάτι που δεν ίσχυε.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Και θυμάμαι να δηλώνει ότι ελάτε στο γραφείο μου να σας δείξω την υπογραφή του Ντράζεν σε προσύμφωνο 9 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ναι, ναι.
Και θυμολογείται ότι αυτό το προσύμφωνο το έχει στο γραφείο του Δημήτρη Γιανακόπουλος.
Και όλοι τώρα πάντα θα αναρωτιόμαστε τι θα γινόταν αν ερχόταν ο Ντράζεν στην Ελλάδα. Γιατί ένας τέτοιος παίκτης δεν έρχεται μόνο στην ομάδα του, επηρεάζει όλο το σύστημα, έτσι.
Εντάξει, αυτά που θα βλέπαμε με Ντράζεν και Γκάλι πιστεύω θα κρύβαμε το μάτι μας.
Δηλαδή θα είχαμε Ντράζεν, Γκάλι και Μπάνε τότε. τι άλλο δηλαδή.
Έτσι ακριβώς.
Τι να λέμε τώρα, εντάξει.
Και αυτό που λένε ορισμένοι ότι δεν θα μπορούσαν να συνεπάρξουν ο Ντράζεν, το Μπάνε με το Γκάλι. Δεν το πιστεύω. Μια χαρά θα συνεργαζόντουσαν και μια χαρά θα πέθανε.
Οι μεγάλοι παίχτες πάντα βρίσκονται μεταξύ τους.
Και ο Νίκος ήταν. Εντάξει, για τον Γκάλι. Ήταν πάρα πολύ έξυπνος για να μπορέσει να καταλάβει την αξία του Ντράζεν. Και επειδή και ο Ντράζεν σεβόταν τον Νίκο απεριόριστα και ο Γκάλι στο Ντράζεν, πιστεύω ότι μια χαρά θα συνεπήρχαν και μια χαρά θα τα βρίσκαν. Και θα βλέπαμε απίστευτα πράγματα σε κάποια συνεργασία του. Αλλά δυστυχώς.
Αντρέα,
όπως και γράφει συγγνώμη, στο Ιακώβο του Βασίλη Κουλής, το κισμέτ μιας ουράνιας συμφωνίας.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Βλέπω μια γενικότερη τάση στην ελληνική κοινωνία και γενικά και διεθνώς, να έχουμε μια νοσταλγία και να θέλουμε να επιστρέψουμε στα 80's, ρε Ανδρέα, και στα 90's.
Πιστεύω ότι είναι λόγω των συνθηκών που ζούμε.
Ναι. Είναι ότι δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα τώρα, αλλά είναι και ότι ήταν τόσο ωραία τότε.
Ήταν τόσο ωραία γιατί ήμασταν και εμείς και νέοι και όταν είσαι νέος θα βλέπεις όλα λίγο πιο ρομαντικά.
Καλά, αλίμονο. Αλίμονο.
Αλλά για μένα προσωπικά, στον χώρο του μπάσκετ, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, ήταν πιο ρομαντικά και ήταν και πιο καλά. Ναι, εγώ το πιστεύω.
Και πιο ωραίο μπάσκετ βλέπαμε.
Ναι.
Σε όλα τα επίπεδα. Τώρα το βλέπουμε σε συγκεκριμένα επίπεδα. Τότε βλέπαμε σε όλα τα επίπεδα καλό μπάσκετ.
Ακριβώς.
Ναι.
Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι τα κλειστά συμβόλαια της Ευρωλίγκας έχουν κάνει κακό.
Φυσικά.
Αν με ρωτάς.
Δεν μπορεί τώρα να πάρεις πρωτάθλημα Ελλάδος, ας πούμε, θαύμα. Και να μην πας Ευρωλίγκα. Πες ότι παίρνει ο Άρης πρωτάθλημα Ελλάδος φέτος. Πες ότι κάνει το θαύμα.
Ναι.
Και δεν θα παίξει Ευρωλίγκα. Δηλαδή. Είναι κουλό αυτό από μόνο του. Χαλάει όλος ο ρομαντισμός, όλα τα πάντα. Ναι. Ανδρέα. Μας ακούς?